Hello, hello. You're listening to the fifth episode of the BLT podcast, a podcast where a gaggle of gays share the tea on boys' love shows. My name is Ansys, and with me are my fellow BL fans and co-hosts, Noel, Gillian, and Baldwin. For the past four episodes, we've reviewed and discussed four Pinoy BLs that premiered on the first half of 2020. So that's Game Boys, Hello Stranger, In Between, and Sacristan. Hindi na namin ma-imagine kung paano kami makakasurvive ng 2020 without these shows, so we would like to recognize and highlight the best parts of these BLs. We came up with the ABLE Awards, that's Awards for BL Excellence, as in gawa-gawa lang namin to, ha? And tonight is our first nomination night, at gagawin namin siya PBB style. We'll talk about three categories today: Best Musical Production, Best Product Placement, and Best Girl. Once the nominees are finalized, you may vote for your winner via Twitter, and I'll tell you more about this on how to vote later on. So without much further ado, let us start. These are the nominees for Best Musical Performance in a BL Series.
2 points po para kay Cairo sa kanyang pagkanta sa ng Angel of Peace na may halong rap at Salbakuta levels na pagkanta. Wait, magpatugtog tayo na excerpt.
Yo, 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 siguro dapat kong sabihin ng hello, low, low, para hindi ka magreklamo sa pagbati ko. Sa bawat hirit mo, pipiliting ko na hindi magsusungit kahit kinukulit mo ko. Yo, sa totoo lang, hindi ako sanay dyan. Tinatawagan, liligawan, di ko alam yan. Ramdaman ka ba, tila ba, parang mahigad sa akin tiyan. Bakit pang ngiti-ngiti ka dyan? Pakinggan mo lang ako, at baka sakaling pagbigyan mo ang ibig, sana patawarin mo. Inaamin ko, simula ngayon ay tatanggapin ko na.
Cairo, ano ba yung kinakanta mo?
Trivia lang, siya nagsulat niyan, no?
Ah, talaga?
Siya yes.
Siya nagsulat ng rap niyan. The night before sila mag-shoot, sinulat to. And apparently, wow. hip-hop fan talaga siya. So kung papanoorin mo yung mga vlogs ni nung kapatid niya, nag-rap-rap sila din.
Wow, merong fan eh dito.
Oo, di pa nga. Kasi nga, di ba?
Oo naman.
Kasi nga.
As na-establish na natin yun sa episode 1 ng podcast na to.
At consistent siya sa mga susunod.
Elijah Canlas, kung nakikinig ka po. Ansys.
Elijah Canlas.
1.4 Mama Ulala. Yung ba yung title?
Ano yun? Ano yung Mama Ulala?
Gatas ng ina.
1.4 The Ensemble Song from the Bangkok episode of Sacristan. Mama Ulala. Ay, hindi. Ayan, ayan na. Gatas ni nanay.
Ayan na.
Nagustuhan ko po kasi yung musical performance ng ensemble ng Sacristan kasi doon ko po nakita yung tightness nila sa group. Yung musicality rin po nila, it's top-notch. Pero since hindi original yung tono dahil Lady Gaga siya, dun, kaya po 1 point lang. Pero kung yung performance lang po, yung make-up, yung dance steps, yung choreography, on point po lahat.
That's the most BBB.
Ginawa naman po talaga nila yung best nila, pero basta po ginawa nila yung best nila, mahalaga po na lang yun sa akin. Pati thank you po kay Lord.
Gillian, who are your nominees for best performance?
Ang 2 points ko po ang mapupunta kay Tony Labrusca sa Hello Stranger episode. Basta yung episode na nagki-keyboard siya at kinakantahan niya si JC.
Kasi kahit tayo sabihin ng iba.
Ayun po. Thank you po.
Thank you, Baldwin, for the research and dedication to the BL community.
Yes.
Yes.
Dami nilang sinasabi, malapit na nga akong mabingi sa mga napupunan nila, ah, nakakasawa din pala. Sabi-sabi nila na di tayo magtatagal, kesyo ganto, kesyo ganyan, sa una lang daw tayo masaya. Ah, 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 wala tayong magagawa. Ah, tawanan na lang na
pinili ko po siya dahil nakakilig po siya at maganda naman po yung pagkakanta niya, natural. Natural lang. At saka nakita ko po yung honesty sa performance niya. Yun lang po, kuya.
Sino naman ang susunod mong i-nominate, Gil?
At ang 1 point ko po ay kay siguro kay Migs Villasis na lang po. Kay sa ano po, sa in between. Iba yung sa kama yung mahal kita pa. Ano? Okay, ayun pala. Ayun, so yung nasa kama na lang. Yung episode 4? 5? Yun. Kasi po, same po nung sa 2 points ko, nakita ko din po yung honesty sa performance. At saka ayun.
Bakit may honesty naman sa ano ah, ayan-ayan na gatas ni nanay?
Iba pong klaseng honesty yung hinahanap ko sa musical performance. Kaya ganun po yung napili ko.
Una pa lang na ika'y masila, yeah. Para pa sukot na ang mga katanungan. Nagdaan ng panahon, tagulan at tagaraw, may ako pa rin at ikaw. Hanggang sa luha at sakit, di pinipili. Tinuruan sa bitin ang salita.
Baldwin, nandiyan ka na ba?
Yes po, kuya.
Huwag lalamya-lamya, Baldwin.
Ready na po mag-nominate.
Sino ang na-nominate mo para sa Best Musical Performance?
Yung 2 points ko mapupunta kay Tony Labrusca for kahit na anong sabihin ng iba. So, sobrang nagustuhan ko po yung slow rendition.
Anong episode?
5.
Yung keyboard din?
Yes. Same version. Kasi kung maririnig natin yung original na kanta nung kahit na nung sabihin nila ng iba, so, mabilis siya. Yung kay Tony, sobrang fit dun sa character niya and dun sa moment. Sobrang bagay yung kanta. Kaya, ayun po. Yun yung 2 points ko. Yung 1 point ko naman, mapupunta kay Cocoy De Santos for kantang Laro. So, nung sinusuyo niya si Cairo, kinanta niya, parang siya yung unang nag bigay ng song kay Cairo. So, doon pa lang malalaman ko na, na gusto niya talagang i-pursue si Cairo. And nakita ko din po yung honesty na mahal na talaga si Cairo. Kaya nakagawa siya ng ganong song. Ayun po, kuya.
Anong dapat kong gawin sa aking damdamin? Ako'y nakuha sa tingin sa isang ihip ng hangin. Akala ko'y isang laro, pero di ko na itago. Isang tingin ko lang sa'yo, tumibok bigla ang puso. San ba dadalhin ng ngiti natin ang pagtingin sa iyo't sa akin? Hanggang san lalayo ang ating mga puso para sa pag-ibig na mula sa isang laro?
Mahilig talaga kayo sa honesty.
Siyempre,
kuya. Ansis, ikaw naman.
Kuya, ang 2 points ko po ay ibibigay ko po sa kahit na anong sabihin ng iba, but the finale version po.
Reprise.
Yung duet po si duet po ni na Saver tsaka ni Miko. Dahil dun ko po nakita.
Syempre, honesty?
Yung honesty.
Joke lang.
Dun po kasi natin nakita yung pinakahihintay nating pag-aaminan ni Nang Save Me. So, tapos nung nawalaan pa ng backing track si Savior, tapos sinabayan siya ni Miko, tapos naging duet. Ayan. Maganda po yung scene na yun.
Kahit na... Sorry, wait lang.
Kahit na anong sabihin ng iba, pangako ko sa'yo walang mag-iiba. Walang magdidikta. Sana darama kahit na anong sabihin ng iba. Mahal kita.
At yung 1 point ko naman po ay syempre ibibigay ko sa one and only Elijah Canlas for Angel of Peace. Dahil una-una, nakakatuwa po na siya yung nagsulat ng rap po na yon at napaka-talented po niya. At ayun, creative din po yung, dahil tinitingnan po natin yung buong performance, creative din po yung pakpak, yung puppets, yung clouds, yung pagbuo ng buong set. So ayun, 1 point po para kay Cairo, Angel of Peace.
At para ma-surprise si Ansis, nandito po sa call si Elijah Canlas.
Ah! Ano sana?
Mahina wifi.
Ay, nag-message po si Elijah na hindi daw po siya makasali. Busy daw po siya mag-shoot na episode.
So, pasok na as nominees ang Kahit na Anong Sabihin ng Iba, episode 5 with 4 points. Angel of Peace with 2 points, and Kahit na Anong Sabihin ng Iba, Reprise with 2 points. Tied with 1 point each ang Mama Ulala, Mahal Kita Paalam, and Laro. So kailangan natin ng tiebreaker for our 4th spot. Pili na lang tayo ng isa among those tied in 4th place.
Canceled mo na yung in-between.
I vote Mama Ulala para may, may balance.
Ako din.
Mama Ulala. So... 2 for Mama Ulala. Ikaw, Gillian.
Sige, I agree, Mama Ulala, para may, yeah, para may representation naman ng sacristan kahit
pero sa maganda naman talaga yung musical performance nila.
Sige na nga, sige na nga.
So our final nominees for Best Musical Production are Kahit Na Anong Sabihin ng Iba, Episode 5 from Hello Stranger, Angel of Peace from Game Boys, Kahit Na Anong Sabihin ng Iba Reprise from Hello Stranger, and Mama Ulala from Sacristan. And these are the nominees for Best Product Placement. O sige, yan naman mauna.
2 points na lang kay Touch Mobile, kay TM for Game Boys. Dahil, hindi masyadong in-your-face yung product placement. Appropriate siya dun sa graphics. Tapos nakikita mo lang siya sa simula. Or, yeah, basta hindi awkward yung placement ng product. Tapos, 1 point sa Lucky Me? May Lucky Me ba sa Hello Stranger? Yeah.
Meron.
Wala, yeah. Medyo, kahit weird din yung product placement, pero at least semi-related sa story.
Kasi, remind natin yung audience natin sa Hello Stranger, favorite merienda ni Nico yung pancit canton with pandesal.
Pinapalaman yung pancit canton sa pandesal.
So naging recurring theme siya. Yeah. Okay. A Baldwin, your nominees.
My nominees for best product placement, 2 points for 10 years younger ng Sacristan.
Totoo product ba talaga yun?
Totoo
product.
Ano siya? Isa siya dun sa mga pinaka-consistent na parang product placement from episode 1 hanggang dun sa finale. Makikita yung product na yun. And lagi nilang binabanggit. So similar to Thai BLs na very consistent eh, para every episode na lalagay siya. Yun. Kaya siya yung 2 points ko. Then 1 point ko, Lucky Me din from Hello Strangers. So I think naging trending siya and naging recurring theme siya for the Hello Stranger series. Yun.
Ako naman, ang 2 points ko ay ibibigay ko sa siguro sa hirap naman ito. Sa Bench saan? Game Boys.
Episode 11.
Dahil ganun din, parang hindi rin sobrang awkward yung pagkakalagay ng Bench website tapos bibili si Gav ng mga alcohol para kay Cairo. So yun kasi yung ayoko sa product placement, yung pag sobrang awkward niya na take away ka sa palabas. Ang 1 point ko naman ay I nominate Close Up for best product placement in Hello Stranger. Dahil kahit na medyo mahaba-haba yung segment na yun, pero at least nilagyan nila ng voiceover at kunyari nag-isip-isip siya. And pagkatapos, habang nag-isip-isip siya habang nag-toothbrush, and pagkatapos niya mag-toothbrush, naging confident nga siya at sabi niya, sige na, aamin na siya. Ito na yan.
Get closer
siya kay Xavier. So, ayan. Ikaw, Noel.
Ang akin then is the 2 points ko, yung TM. Kasi the product placement is very believable na parang nag-Facebook ka lang, tapos nakikita mo talaga yung ads. So, nangyayari talaga siya. And at the same time, di mo naman siya napapansin kasi sa iba ka nakafocus, pero subliminally, nandun lang siya sa peripheral mo. Or so, nababaon na siya sa utak mo. Naka-TM na nga ako eh, joke.
Ano ka ba?
Tapos, yung 1 point is the close up ng Hello Stranger kagaya ni Ansys kasi it's very it stuck to the brand of ano of Close Up. So as a marketing person, joke. Talaga. Joke lang, hindi ako marketing person. So yun, so nag-stick sila sa branding pero at the same time, believable din kasi nag-iisip ka naman talaga habang natututbrush ka. So kahit pa paano, ginagawa naman talaga siya. And nag-progress din naman yung story kasi nakalatag na yung mga damit niya. So ibig sabihin, papunta na talaga siya dun sa tagpuan nila ni Xavier na parang pasilip lang na yun yung suot niya. Ganyan.
Ano yung huling pinag-isipan mo habang nagtututbrush ka?
Kung worth it ba ang electric toothbrush ko?
Wait, worth it ba? Electric toothbrush na ginagamit
ko. Bumili kasi ako. Naman. Masaya parang naman. Dahil si dahil kay Baldwin ako, kaya ako bumili.
Mm-hmm. Pero oo. Gusto ko yung electric toothbrush ko. Parang nalilinis niya. Tapos may timer siya, no? So alam mo kung kailan siya.
Ay ako, walang, hindi high-tech yung amin. Dipindot yung amin.
Hindi, dipindot din yung amin. Pero magpa-vibrate siya pag tapos na. As in, magpa-pulse siya pag...
Ay, wala kaming ganyan.
Oral B yung sa amin.
Vibrator ba yun?
Toothbrush ba yung pinag-uusapan natin dito?
Bakit nagpa-pulse ang...
Pag tapos na yung 2 minutes mo, magpa-pulse siya.
Secondary function siguro.
Para sabihin niya na, okay.
Wait, dahil nandito tayo sa topic ng vibrator. Hi, Tristan, sa aming number one listener. Attorney Tristan, hello. Ansis, mag-hello ka naman kay Attorney Tristan.
Tapos tinatanong niya.
Hi, Attorney Tristan. Thanks for the support. Pasok na as nominee for Best Product Placement ang TM with 4 points. Pero may 4-way tie tayo between Lucky Me, 10 Years Younger, Bench, tsaka Close Up. O, pili ka. Noel, vote. Ay, hindi. Gillian pala muna. Gillian, vote.
Lucky Me.
Baldwin.
Lucky Me din.
Ay, isa lang. Okay.
Sige, Lucky Me na din.
So, pasok na yung Lucky Me. Ay, so,
or baka gusto ko yung 10 years young. Yung joke.
Ako, Close Up.
Okay. So, TM, Lucky Me, Close Up.
Ayan, top 3. Okay na yun.
Okay, yung tatlo na lang. Okay.
Ayun, so habang naghihintay, nahanap ko yung 10 years younger sa Lazada. So, meron ako nakita, 10 years younger, Derma Rejuvenating Facial Set. Tapos, ito yung comment. Pwede po ba siya sa 14 years old? So, parang like 10 years younger siya.
4 years.
So, magre-reply ako dito sa comment. Hindi po. From teenager, magiging po siya kindergarten.
So, our final nominees for Best Product Placement are TM for Game Boys, Lucky Me for Hello Stranger, and Close Up for Hello Stranger. Next category, Best Girl.
Best Girl, yun lang yung category. Best Girl.
Best female character. Best girl.
Medyo ano naman yung best girl.
Medyo ano.
Kasama ba mga nanay dyan? Or
oo, oh, girl naman sila.
Hindi ba sila woman?
The best. parang masagad din lang kasi pakang ganyan, best girl. Pero kahit best
okay
girl.
Okay lang yung best girl.
Baldwin, who are your nominees?
My nominees, 2 points mapupunta kay Pearl of Game Boys. Kasi gusto ko yung ano, kung paano na-introduce yung character niya. Na from akala natin nung una, ano siya, parang third. Hindi naman third build, pero parang more on akala natin may relationship sila ni Gab nung una. Pero it turns out, siya pala yung bridge para matuloy ang Kyrie. And every time na nakikita ko yung character ni Pearl, parang na-invest ako dun sa mga episodes na nandun siya. Tsaka nakakatawa lang. So, yeah, 2 points ka sa kanya. Then, 1 point ko kay, Miss Christine Moran from Hello Stranger. Sobrang, naaliw din ako dun sa character niya. At saka yung mga, whoa, ganun.
Whoa!
Favorite ko yun. Oh. With action. Yan. Yan. Okay. Yan lang.
Ang 2 points ko po ay para kay Pearl din. Dahil parang siya na yung nag-set ng standard for all Pinoy female characters in BL series. Ayan. Sobrang favorite ko lang siya and sobrang excited na ako for Pearl Next Door. At sana ang makapareha niya sa Pearl Next Door si Rachel Coates. Ayan. Tapos, ang 1 point ko ay, God, sino ba? Kay Mommy Layla na lang. Mommy Layla, dahil...
Thank you, anak!
Although better siya of bad news most of the time, gusto ko lang yung moment na nag-sorry siya kay Cairo nung sinabi niya kay Cairo na hindi dapat nagsasorry si Cairo sa kanya for being gay. Dapat actually siya yung nagsasorry kay Cairo for not making him feel safe. So ayun. Mami, for that scene and for that scene only, Mami Layla gets 1 point. Noel.
Pwede bang wala?
Joke. Grabe. Wala talaga.
One point.
Kung bakit wala.
Pwede naman.
Na-nominate na nila si Pearl. Siyempre siya yung 2 points. Pero to give chance to others, I'm just going to give 1 point each. May bearing ba yun? Wala. So...
tayo sumusunod.
Sige na nga, mag 2 points na nga ako.
Ayaw mo kay Penelope.
Sino si Penel? Ayun, I nominate Penelope.
Sige.
Wait, 1 point lang siya. Hindi siya 2 points.
Okay, okay.
Iniisip ko pa nga. Wait lang.
Meron tayong hello.
Sige, so ang 2 points ko si Vivory. Tama ba, Vivory?
Ano si Ibukay?
Vivory.
Vivory. AKA.
Anong apelido niya?
Vivory. Kilay.
Totoo, Kilay.
Which, sino nga si Penelope?
Siyempre hindi.
Grabe kayo. Esclito. I nominate 2 points for Vivory Esclito as Kilay.
Joke.
Kilay girl.
Ano pangalan niya? As
Kukay.
Baka kaya Kukay ang pangalan niya kasi Kilay.
Hindi, walang kinalaman.
Wala naman.
Anyway, so kaya siya inapili ko kasi meron siyang female empowerment na umamin. Nag-demonstration ng female empowerment na umamin kay tawag dito?
Miko.
Kay Miko. Kahit mahina ang gaydar niya. Let's so parang na-validate yung mga nagkakagusto sa bakla. So parang siya yung representative nun. Tapos maganda rin yung pag-move on niya. Hindi siya naging bitter. Hindi kagaya ni on the opposite end of the spectrum si Risa ng Game Boys.
Siya yung 2 points ko.
Hindi ko sinali si Risa kasi yung pag-ayos ng room niya masyadong ayos. May libro ba naman sa kama? Parang, girl, nag-review ka ba talaga ng 3 libro at a time habang umiiyak ka? Hindi man. Sana man lang mga damit na lang na bagong laba tapos nakatiklop ni pa niya nasa salansan sa cabinet niya. Pero 3 libro makakapal, parang okay, ikaw na matalino, ikaw na. Mocha, ikaw pa yan. Anyway, back to Kukay. So, ayun. So, umamin siya.
1 point niya si Penelope. Di ba?
Oh, ang 1 point ko ay si Penelope just for consistency. Yun lang. Consistency sa mata, power ng mata, ay, ng power ng boses.
Hmm.
Hindi ko pa siya man... ang hirap.
Oh, actually, we have a special guest tonight. Penelope is on the call.
Hindi ko alam ang mga lines niya. Ano bang lines niya? Wala akong matandaan.
Basta laging galit.
Nasaan nga si Christian?
si Baldwin pala.
Nasaan nga si Christian?
Hinahanap na natin.
Hindi ko kaya.
Hindi ko din.
So, kaya deserve ma-nominate kasi hindi natin siya kaya.
Okay. Okay. Yeah. That makes sense. Oh, Gillian.
So, para lang maiba, 2 points kay Inejo. 2 points kay Mami Leila din. Kasi maganda isa yun sa highlights ng Game Boys series. At saka pag lumalabas siya, hindi mo alam kung good news or bad news sa mangyayari na susunod. So, tsaka magaling si Miss Sue Prado. She deserves all the awards. Tapos one
and actually,
point
we din, have Sue Prado on the call.
Miss Sue Prado, pasok.
Sue Prado, magpasalamat ka naman for the nomination.
Hindi ko talaga in-expect to, mga bakla. Ang pagganap ko sa Game Boys ay hindi ko rin naman in-expect na magiging ganito yung impact sa inyo. Pero in behalf of the parents all over the world, I apologize, mga bakla, na hindi ko gumawa ng effort.
Thank you, Sir.
Gaya ko pa ba?
may 1 point pa si Gillian.
Hindi, 2 points ko yun. 2 points ko si Miss Suprato. It's 1 point ko si Kukay. Si bukod sa contribution niya sa eyebrow game. Wala. Cute naman yung mga scene niya with what's his name? Yung isa pang lalaki na makapal din. Si Seth. So, ayun.
Yeah.
So, siya yung 1 point.
So, ang top 3 natin ay with 4 points, Pearl, 3 points each, Mami Leila, and Kukay. Tapos 1 point each, si Penelope, tsaka Tina Moran.
So, para magka-top 4, i-tie break natin. Vote Tina Moran or Penelope? Baldwin?
Team is Tina Moran.
Okay. Ako rin, Tina Moran.
Eh, putang ina nyo, hindi nyo mal... Lumabas.
Penelope, sorry, Penelope.
Penelope ako.
Magpapanominate kayo, pero putang ina nyo, dinadaya nyo yung nominations.
Sorry na po, Penelope. Boto ko na nga, Penelope. Binoto na kita, Penelope.
May isang boto.
Edi, wow! Wow! Kayo na mabuboto. Wow! Kayo na mademokrasya.
Sabi ko pa kanina, hindi mo siya kayang gayahin.
Oo nga.
Okay. So may 2 points tayo kay Tina Moran. 1 point for Penelope. Ikaw, Penelope, oh, ikaw na boto mo.
Boto mo.
Pag Penelope tao.
Wait, ano mo pangalan? Ano mo pangalan?
Ikaw, Penelope.
Kasi akala ko in character ka po. Ikaw na
wait, ano pangalan mo? Ano pangalan ng character niya?
Penelope.
Penelope.
Iba Penelope yung pangalan niya.
Hindi natin inalam yung pangalan niyang totoo. Anyway, sige. So, tinamoran na lang bilang favorite ko naman din siya.
Okay. So our top 4, Pearl, Tina Moran, Mami Leila, and Kukay. So our final nominees for Best Girl are Pearl from Game Boys, Mommy Layla from Game Boys, Kukai from Hello Stranger, and Tina Moran from Hello Stranger. And that's it for today's episode. To vote, please visit our Twitter account at voicelove_BLT. And we will be continuing our nominations in the next few episodes, so stay tuned and keep voting. Bye-bye!